Jenta reiser seg raskt fra den lille trebåsen, noe som får stolen til å falle bakover. Ansiktet hennes forvridd av smerte. De andre fabrikkarbeiderne ser på henne med anspente øyne, og det svake lysskjæret foran henne blir sterkere og sterkere. I hånden holder jenta en brennende fyrstikkeske, og de unge arbeiderne på Vulkans fyrstikkfabrikk gisper etter pusten. De kjenner reglene. Det ikke lov å slippe en brennende fyrstikk eller fyrstikkeske på gulvet eller på noe bord, men man må enten skynde seg til vannbøtten midt i lokalet, eller, hvis man ikke har tid, la den brenne ut i hånden. Men en hel fyrstikkeske med brennende fyrstikker er nesten umulig å holde i hånden, og jenta som står der allerede i panikk. Hun skriker fortvilet, og så skjer alt så fort. De andre arbeiderne, for det meste unge kvinner og barn, har ikke tid til å gjøre noe. Da de hører eske etter eske ta fyr, skynder de seg alle mot bygningens eneste utgang. Men det blir snart klart. Dørene vil ikke åpne seg.
Du lytter til podcasten Katastrofe om brannen i Vulkan Fyrstikk fabrikk. Lest av Ingrid Ever. Manus skrevet av Amanda Long.
Snøen knirker under føttene, og kulden biter i kinnene på de unge kvinnene. To av dem 16 år gamle, men i likhet med de fleste av sine kvinnelige kolleger har de jobbet på Vulkan Fyrstikkfabrikk i Tidaholm siden de var 11 år. Klokken litt før 6 denne tidlige februarmorgenen i 1875. Jentene ser opp på fabrikkbygningen de nå nærmer seg, som består av et enetasjes hus. Det skikkelig kaldt ute, og de må bruke krefter for å få åpnet den tunge døren inn til fabrikken, der arbeidet med å sortere fyrstykker allerede i full gang. De setter seg på plassene sine og forbereder seg på nok en lang arbeidsdag. Til tross for utallige 12-timers skift ved de små trebordene, forsvinner aldri den gnagende smerten i rygg og kjever. De nikker raskt mot kvinnene i de små trebåsene de skal sitte i, og når de reiser seg, setter de seg raskt ned og begynner å sortere fyrstikker i de små eskene. Det mer enn 300 ansatte på fabrikken, og de jobber i skift. De jobber enten fra 6 om morgenen til 6 om kvelden, eller fra 6 om kvelden til 6 om morgenen. Produksjonen står aldri stille, og det produseres over 200 000 esker hver dag. De får lov til å ta en kort lunsjpause, omtrent halvveis i skiftet, men utover det det ikke noe rom for pause eller hvile. De har rett og slett ikke tid. Og selv om tempoet alltid har vært høyt, presset på jentene høyere enn noen gang. Etter at en annen fyrstikkfabrikk i byen Motala brant ned for 3 uker siden, etterspørselen etter fyrstikker uvanlig stor. Og Motala-fabrikkens kunder har nå vendt seg til Vulkans fabrikk i Tidaholm i stedet. Dette en mulighet som Vulkans ledere, George Murray og Hans Gustafsson, har tenkt å utnytte. De tok over fabrikken for noen år siden, og under deres ledelse har Vulkan utviklet seg raskt til å bli en svært lukrativ virksomhet. Det skyldes i stor grad at de ikke bruker en krone mer enn nødvendig på lønninger, anstendige arbeidsforhold eller sikkerhet for de ansatte. Men arbeiderne klar over at en sikker arbeidsplass for mye å håpe på. Det ikke bare fabrikken i Motala som brent ned, men også flere andre rundt om i landet. Vulkanfabrikken i Tidaholm har også brent ned tidligere, men brannen ble slukket. Noen av de andre fabrikkene har måttet stenge som følge av dette, men fabrikken i Tidaholm har blitt bygget opp igjen flere ganger. Det ikke tilfeldig at alle som sitter her og pakker fyrstikker i små esker unge kvinner. De har rett og slett ikke rom for å stille krav til lønn og arbeidsvilkår, fordi det så vanskelig for dem å få jobb i det hele tatt. De fleste jentene som jobber der rundt 17 år gamle, men mange av dem helt ned i 11-årsalderen. Det finnes en lov som sier at man må være over 12 år for å jobbe i fabrikkene, men det ikke noe som blir kontrollert i særlig grad. Ingen bryr seg, rett og slett. Likestilling noe de fleste knapt har hørt om. Noen fremskritt det imidlertid blitt. 10 år tidligere kom en ny lovendring som gjør at kvinner har status som myndig etter fylte 25 år, men ikke hvis hun gift. Da står hun under mannens formynderskap. Og det ingen tvil om at det forskjell på menn og kvinner også i fabrikken. Mennene utfører bare de enkleste oppgavene, som å betjene maskinene, og de får mye mer betalt. Kvinnene derimot må velge mellom å fylle esker med fyrstykker eller å jobbe i klargjøringsrommet, der svovel og fosforstikkene lages. De unge kvinnene under streng kontroll, og det forventes at de gjør jobben sin uten å klage, ellers får de sparken. Lønnen for de fleste av kvinnene ligger på rundt 28 kroner i måneden, noe som tilsvarer en lønn på knapt 2000 kroner i dagens verdi. Men det ikke lønnen, eller arbeidstiden, eller frykten for arbeidslederne som det verste ved å jobbe på fabrikken. Men noe helt annet. Nemlig fosfornekrose. Nekrose, eller celledød, forårsakes blant annet av giftstoffer. Fosforstikkene de lager svært brandfarlige og kan trekkes mot en hvilken som helst overflate for å antennes, men det gule fosforet giftig. Og kvinnene på fabrikken puster inn store mengder fosfordamp. Det finnes ikke verneutstyr, og ventilasjonen i fabrikken i Tidalen dårlig.
Du har en ny beskjed.
Hei alle, det her Kristin fra Joker Sørvågen. Du legger alltid igjen hjerte-emojis på pizzatilbudene våre på Facebook, så her kommer litt mer kjærlighet. Ukens Joker nemlig minus 40% på et stort utvalg Grandiosa oppe i Kvån Pizza. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.
Celledøden starter som regel i kjevene, og dette fører til at jentene får alvorlig tannverk og skjelettskader, spesielt i kjeveområdet. Men det ikke alt. Når de til slutt må trekke tennene, gror ikke sårene, tannkjøttet begynner å råtne, og de utvikler alvorlig betennelse i hele munnen. Mange av dem som jobbet på fabrikken i noen år, allerede tannløse, selv om de ennå ikke 20 år gamle, og kan bare spise suppe og annen flytende føde. Og fordi helsevesenet på denne tiden verken særlig utviklet eller tilgjengelig for dem uten penger, vil problemene eskalere. Det vil også ta mange år før antibiotika blir oppfunnet og gjort tilgjengelig, så for noen av kvinnene fører betennelsene til at de må operere bort hele eller deler av underkjeven. Men det ikke bare utseende som skiller kvinnene fra resten av lokalsamfunnet, og som gjør at de andre i lokalbefolkningen vet nøyaktig hvem som jobber med fyrstikker. Det lukten. De råttende munnene og kjevene som får folk rundt dem til å rynke på nesen. De lukter litt som råtne egg, og folk unngår dem. Det finnes imidlertid noen sikkerhetsregler for arbeiderne, men disse ikke ment å beskytte de ansatte, men fabrikken. Hvis en fyrstikk eller fyrstikkeske tar fyr mens de pakkes i esker, må den brennende fyrstikken eller esken ikke slippes på bordet eller gulvet. Brannrisikoen for høy. I stedet instruksen «Hold den i hånden til den brenner ut», eller løp på dypten i vanntønnen som står midt i rommet. En av de unge kvinnene som sitter der har nylig forlovet seg. Vi vet ikke så mye om henne, men utenfor tiden og det vi vet kan vi anta at hun følte seg heldig som hadde en forlovede, med tanke på hvordan folk så på de kvinnelige fabrikkarbeiderne på grunn av stanken og utseende. Hennes forlovede Otto har til og med en god jobb. Han også ansatt på fabrikken, men som blikkenslager. Han tjener heller ikke særlig godt, men i hvert fall langt bedre enn henne. Han litt eldre, 21, og hun bare 17. Hun vil ikke at det skal synes at hun tenker på forloven, så hun sørger for å skjule smilet sitt. Hun må ikke virke ufokusert. De unge fabrikkarbeiderne blir strengt kontrollert av formennene, og hvis man ikke gjør jobben sin skikkelig, kan man regne med å få sparken. Den strenge kontrollen av kvinnene har smittet over på atmosfæren. Kvinnene holder også øye med hverandre, og det hendt flere ganger at de har rapportert hverandre til sjefene sine. Den unge kvinnen fortsetter å fylle fyrstikkeskene som ligger spredt på bordet hennes. En litt eldre kvinne på plassen overfor holder seg for munnen og stønner før hun setter seg opp igjen og fortsetter å jobbe. Kvinnene forsøker å sitte oppreist mens de arbeider for å unngå ryggsmerter, men det vanskelig. Bodene små, og etter hvert som timene går, faller de fleste av dem sammen der de sitter. Arbeidet i seg selv ikke veldig vanskelig, men monotont. Ta fyrstikkene, legg dem i esken, bank litt på dem for å pakke pinnene tettere slik at nok får plass, og legg esken i haugen med de andre ferdigpakkede. Det nesten ingen belysning i rommet, så det kan være veldig vanskelig å se, spesielt i vinterhalvåret. Og de høye vinduene i rommet slipper heller ikke inn mye lys denne tidlige vintermorgenen. Plutselig høres det et skrik i det mørke rommet, og alle snur seg rundt. Bak et svagt, flakkende lys ser de en annen ung tenåringsjente stå med en eske fyrstykker i hånden. Hun hadde som vanlig akkurat banket på esken for å få fyrstykkene til å legge seg, men denne gangen hadde det ikke gått som de andre gangene. Friksjonen mellom de brennbare fyrstykkene hadde fått en av fyrstykkene til å ta fyr, noe som igjen hadde fått andre fyrstykker i esken til å ta fyr. Og nå sitter hun her, med en brennende fyrstykkeske som fortsetter å knitre og sprette, mens en etter en av fyrstykkene tar fyr. Hun vet ikke hva hun skal gjøre. De andre arbeiderne ser med store øyne på jenta, som står langt fra den eneste vanntønnen i lokalet, som plassert midt i fabrikken. Hånden hennes allerede sterkt forbrent, og plutselig kaster hun den brennende esken fra seg i panikk. Den lander på et av de tre langbordene, som fulle av ferdigpakkede esker. Det tar ikke lang tid før eskene tar fyr, en etter en. Og snart bryter det ut en varm vegg av flammer fra bordet med brennende esker. Den fanger noen av arbeiderne på den ene siden av rommet, som nå også begynner å skrike. Noen reiser seg umiddelbart og begynner å løpe, mens andre bare sitter der og prøver å forstå hva som skjer. Men etter hvert som brannen fortsetter å spre seg som et skred, har de fleste skjønt at katastrofen et faktum. De ulike delene av rommet fortsetter å antennes på en dominolignende måte, og ilden sprer seg over de små arbeidsbordene i et rasende tempo. I løpet av få minutter har alle de 40 000 fyrstikkeskene tatt fyr, og snart den 27 meter lange trebygningen overtent. Panikk bryter ut blant arbeiderne, og alle stormer mot den eneste utgangen. Den 17 år gamle jenta tenker på Otto, og på om de noen gang kommer til å se hverandre igjen. Vi vet ikke så mye om barna som arbeidet i fabrikken, men med tanke på tiden og arbeidsforholdene kan vi anta at de ikke hadde store muligheter til å komme seg ut. Jentene og kvinnene løper så fort de kan mot de to dørene. Flere av dem snubler på veien dit, blir tråkket på, og det oppstår totalt kaos. Flere av dem forsøker å rive av seg klærne, som har tatt fyr, mens de prøver å løpe mot utgangen. Men ved dørene vokser mengden av livredde jenter og kvinner, og ingen ser ut til å komme seg ut. Det danner seg en propp ved utgangsdøren, og de mange allerede brente arbeiderne presser seg frem og prøver å komme seg gjennom mengden. Dørene åpner seg innover, og presset fra alle bak som også vil ut, gjør at de som står foran ikke klarer å åpne dem. Og fordi alle har panikk, det ikke mulig å be noen om å flytte seg tilbake, selv om noen prøver å rope. Røyken blir snart tykkere, og mange begynner å føle seg svimle. Noen prøver igjen å rope at de andre skal flytte seg, men brannen har nå spredt seg så mye at de som står bakerst allerede blitt kraftig forbrent. Og nå det ingen som hører på noen lenger. Klærne til en kvinne langt bak i rommet har tatt fyr, og hun prøver desperat å komme seg til vanntønnen i håp om å slukke flammene. Samtidig forsøker kvinnen å rive av seg de tykke, godt kneppede ullklærne sine og vifter vilt med dem. Brannen sprer seg raskt, og alle skjønner at de må komme seg ut. Raskt, før det for sent. Små jenter, helt ned I 11-årsalderen, forsøker å ta seg fram gjennom folkemengden. Noen av de eldre kollegene prøver å hjelpe dem, men de finner ingen vei ut. Det de 80 kvinnene og jentene I fabrikken enda ikke vet, at den voldsomme brannen om få øyeblikk vil ha tatt de fleste av dem. Noen av kvinnene forsøker å åpne vinduene, som høyt oppe på veggen. De stiller seg på bordene og forsøker å skyve dem opp, men de frostet fast. I stedet prøver noen å knuse glasset, men kvinnene så utslitte og svimle av den tykke røyken, og glasset på vinduene tykt. Plutselig høres et høyt brak, og de ser opp på det store takvinduet som brukes til å slippe lys inn I fabrikken. Varmen har fått det til å sprekke, og store glasskår regner ned over dem som skarpe kniver. Den paniske scenen blir om mulig enda mer skremmende, og kvinner begynner å falle rundt I hele rommet. Plutselig høres et nytt brak. Og det viser seg at kvinnene faktisk har klart å knuse et av de små vinduene. Noen begynner å prøve å klatre ut gjennom det, og den 17 år gamle jenta tenker at dette hennes beste sjanse. Hun samler krefter og prøver å komme seg dit, forbi alle de panikkslagne og brente kvinnene som febrilsk forsøker å finne en vei ut av fabrikken. Skrikene har allerede blitt færre og lavere. Hun når frem til vinduet, Men akkurat I det hun skal til å hoppe ut, kjenner hun at alt begynner å snurre. Og plutselig blir alt svart.
Du har en ny beskjed.
Hei alle, dette Kristin fra Joker Sørvågen. Du legger alltid igjen hjerte-emojis på pizzatilbudene våre på Facebook, så her kommer litt mer kjærlighet. Ukens joker nemlig minus 40% på et stort utvalg Grandiosa Big One Pizza. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.
Søttenåringens forlovede, Otto, løper nå så fort han kan. Han skulle akkurat til å begynne arbeidsdagen da han ser den kraftige røyken fra fabrikkbygningen. Han vet at forloveden der inne, og skjønner at en så stor brann I et hus som bygget helt I tre, bare kan bety én ting. Han skynder seg nå på en måte han aldri har gjort før. Han griper den første solide gjenstanden han finner, og moser den med all sin kraft mot et av vinduene. Han må slå flere ganger, men til slutt knuser den. Uten å nøle klatrer han inn, og finner en ung kvinne rett ved siden av veggen. Han løfter henne opp, og lykkes etter hvert med å kaste henne ut av vinduet, før han panisk ser rundt igjen. Så får han øye på henne. Hun ligger også langs veggen, som om hun prøver å komme seg ut. Hun rører seg ikke, men han håper det fortsatt liv I henne. Ilden nå rett ved siden av ham, og han innser at han bare har én sjanse til å klare det, ellers vil de begge bli spist av flammene. Han løfter henne opp, og etter noen mislykkede forsøk klarer han til slutt å hive både henne og seg selv ut av vinduet. I det han lander utenfor ser han flammene slå ut av vinduet han nettopp har klatret ut gjennom. Han hører hjerteskjærende skrik, men innser at han ikke vil være I stand til å redde noen andre. Flammene har nå spredt seg til hele bygningen, og skrikene han nettopp hørte forstummer etter bare en kort stund. I tillegg til flammenes knittring det nå bare ropene fra utsiden som høres. Mange pårørende har ankommet stedet, men når de prøver å komme seg inn I bygningen blir de stanset. De trygler om å få prøve å redde jentene sine, men de får ikke lov til å gå nærmere. Otto ser på de to unge kvinnene som nå ligger foran ham I snøen, svidde og forbrente. Han skynder seg til å bruke snøen til å slukke deler av klærne deres som tatt fyr. Likevel det ingen av dem som rører seg. Han rister febrilsk I kroppen til sin 17 år gamle forlovede og prøver å lytte til pusten hennes. Han syns han kjenner et pust mot kinnet og skjønner at hun må være I live. Han reiser seg og ser seg omkring, Rundt hele bygningen ligger kvinner spredt I snøen. Få av dem ved bevissthet, og han innser at noen av dem allerede døde, sannsynligvis av den giftige røyken fra brannen. Det finnes ikke noe brannvesen I området, så Otto og noen andre menn begynner å forsøke å slukke flammene, men de har ikke en sjans mot den kraftige brannen. Det skal enda gå lang tid før den brenner ut. Minuttene går, og snart har det gått en time siden brannen startet. Otto har sørget for at forloven hans har fått hjelp, og jobber fortsatt med slukking. Hele tiden gjøres det iherdige forsøk på å gjenopplive kvinnene som ligger rundt omkring I fabrikken I stive stillinger. Men ingen av dem viser livstegn. Og de pårørendes forpinte skrik og høylytte rop forstummer. Alle sjokkerte over det som fremstår som det rene helvete på jord. Snart begynner folk å ankomme med kister, og de som allerede erklært døde, blir løftet opp av snøen og lagt I dem. De etterlater seg mørke konturer av sot I snøen på bakken. Otto rister på hodet mens han ser det hele utspille seg. Lokkene legges på kistene, og en ny kaskade av hysterisk gråt fra de pårørende bryter ut igjen. Plutselig hører Otto en annen mann som begynner å hyle. Mannen står ved siden av en kiste og ber mennene som nettopp har lagt lokk på den, om å vente. Han ber dem fjerne lokket igjen, og de ser spørrende på ham. Hun beveget leppene. De legger lokket til side og løfter kvinnen opp. De prøver å lytte til pusten hennes og skjønner at mannen hadde rett. Hun I live. Etterpå løftes også lokkene på de andre kistene, og de håper at flere feil begått, at flere av dem skal være I live. Men etter å ha sjekket om alle puster, innser man at det bare skjedde ett mirakel den dagen, og lokkene blir lagt tilbake over alle de livløse kvinnene. Når brannen til slutt ebber ut, det bare svartsvidde ruiner igjen av det som en gang var en fabrikkbygning. De fleste av de forkullede kvinnelikene blir funnet nær døråpningen der de tykke tredørene pleide å være. Flere ble også funnet langs veggene under vinduene. De fleste umulig å identifisere. De fullstendig utbrente, og ser mer ut som svarte kullfigurer. Tilsammen dør det 46 mennesker denne dagen, kvinner og barn. Mange helt ned I 11-årsalderen. De fleste rundt 18 år gamle. Under halvparten av kvinnene som jobbet på fabrikken den morgenen, overlevde. Ettersom de døde kvinnene ikke kan identifiseres, blir det besluttet at det beste å begrave dem alle sammen I en stor massegrav. Mange mennesker, både I Tidaholm og I andre deler av landet, blir både dypt berørt og engasjert av det som skjedd. Det holdes en stor begravelsesseremoni I Tidaholm, og mer enn 5000 mennesker kommer for å vise sin medfølelse, og det reises en minnestein. Men tragedien vekker flere følelser enn sorg I befolkningen. Sinne og frustrasjon brer seg blant folk. Etter hvert som det går opp for dem hvilken risiko de unge kvinnene og jentene blir utsatt for på fabrikken. Og det en av medeierne I Vulkanfabrikken, Hans-Henrik von Essen, kort tid etter hendelsen uttaler seg på en ufølsom måte, blir alle følelsene enda sterkere. Han holder en tale der han sier at det ikke var noe å utsette på arbeidsforholdene og rutinene, men at kvinnene selv var skyld I situasjonen. Von Essen forteller at de blitt gjort oppmerksom på at flere av kvinnene hadde vært ute og danset til langt på natt dagen før, og sier at dette hovedårsaken til at ulykken skjedde. I talen sier han også at det var Guds straff mot jentene for det de hadde gjort. Men von Essens tale fører bare til mer raseri. Kravet om at noe må skje unisont. den statliga inspektören för fyrstikindustrin, erkänner att Vulkan inte har följt alla säkerhetsreglerna och att detta har bidrat till att dödstalen blev så höga. Men selv flera och flera börjar bli upprört över arbetsförhållandena och Vulkan aldrig inrömmer något ansvar, vill det ta tid för det blir genomfört reella reformer. Vulkans fabrik i Tidalm är under ombyggning, men ändringarna de gör är inte särskilt omfattande. I nabolandet har man förstått de förfärliga konsekvenserna och risikon vid att arbeta med fosfor, och 7 land i Europa undertegnar en internationell traktat som förbjuder fosfor som industriprodukt. Men i Sverige går det trögt. 26 år efter händelsen, i 1901, blir det förbjudet att sälja fosforfyrstikker i Sverige. Men inte av hänsyn till arbetsmiljön, men fordi vitt fosfor på den tiden blev brukt som ett olovligt abortmedel. Åren går. Och i 1920, 45 år efter branden på Vulkans fabrik i Tidalm, reiser en av Sveriges första kvinnliga riksdagsrepresentanter, Kerstin Hesselgren, runt och besöker olika fyrstikfabriker i Sverige. Hon uppdager de makabra arbetsförhållandena och slår alarm. Samtidigt börjar kvinnobevegelsen i Sverige att växa sig starkare och arbeiderbevegelsen och fagföreningarna får större inflytelse. För första gången ställs det ordentliga spørsmål vid kvinnors ställning och till slut får man genomslag om att ställa krav till arbetsmiljön i fabrikerna. Året efter, i 1921, fick kvinnor stemmerätt och flera reformer blev genomfört för att ge kvinnor ett anständigt arbetsmiljö. Kvinnan som nästan blev levande begravd utanför fabriken överlevde på mirakulöst vis till trots för sina allvarliga skador. Senare gifte hon sig och fick 2 barn. Men det faktum att 46 kvinnor och jenter omkom denna dagen 8 februari 1875 gör att branden på Vulkans fyrstikfabrik i Tidalm fortsatt är den värsta fabrikbranden i svensk historia. Idag heter Vulkan Swedish Match. Sällskapet har vuxit raskt och står idag för en stor del av det svenska salget av fyrstikker och tobaksprodukter och säljer dessutom produkterna sina i mer än 100 land. Och sista stopp för fyrstikkerna för de är klara för export är fabriken i Tidaholm.
Du har hört podcasten Katastrofe om fyrstikkfabriken som brant ned, läst av Ingrid Jæver. Manus är skrevet av Amanda Long, lyddesign Mats Liljenberg, producenter Victoria Rinkos och Thomas Alsaker.
Du har en ny besked.
Hej alla, det här är Kristin från Jokereservagen. Du lägger alltid igen hjärte-emojis på pizzatillbuden våra på Facebook, så här kommer lite mer kärlek. Ukens joker är nämligen minus 40% på ett stort utval grandiosa och Big One pizza. Vi snackas!
Joker, den gode naboen.